aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervju za Sputnik poručio je da nije bitno da li u BiH ostaje dalje Valentin Inzko ili dolazi neko novi. Dodik smatra da će nova američka administracija pokušati više da se umiješa u Bosnu i Hercegovinu, ali Srpska ostaje privržena onome što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Sa Dodikom je razgovarala novinarka Sputnika u Srbiji Tanja Trikić.
Ja bih počela ovaj intervju od sretenskih poruka koje smo čuli od predsjednika Aleksandra Vučića i interesantno je da je i tom prilikom vi ste bili na proslavi, nije to prvi put, čest ste gost ovdje u Beogradu. Predsjednik je poručio da je ovo vrijeme preispitivanja našeg naroda ma gde da živeo. Kako ste vi shvatili tu poruku i kako se preispituju i da li se preispituju Srbi u Republici Srpskoj?
Naravno, srpski narod sa svojom teškom istorijom i zanimljivom istorijom prolazio je kroz mnoge izazove. Na kraju je pravio neke istorijske greške koje su dovodile do toga da je previše vjerovao narodima oko sebe, stvarajući prvu i drugu Jugoslaviju, a na kraju toga vijeka u kome su Srbi najviše stradali, ti isti narodi su krenuli leđa boreći se za svoje države, a Srbi su opet kasnili sa tim. Bilo bi pametnije da nismo stvorili ni jednu Jugoslaviju i da smo pokušali da uradimo ono što se bilo kao pobjednicima. Iz Prvog svjetskog rata, inače narod koji je strašno stradao, sigurno smo mogli da koncipiramo jedan novi političko-teritorijalni okvir u kome bi se našla i današnja teritorija Republike Srpske i neke još, i da na taj način gradimo državu. Naravno, nije se to desilo, desilo se nešto sasvim suprotno. Srbi su ostali zabludni u priči o Jugoslovenstvu i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji. Komunizam je tome dodao još više, smatrajući da je glavna borba komunista u bivšoj Jugoslaviji jeste borba protiv takozvanog velikosrpske ekspanzije i velike Srbije koju su stalno potencirali, što naravno nije se nije izgradilo ni jednom momentu. Sav taj vijek je bio vijek izazova za Srbe, vijek koji je na početku počeo velikim ratovima. Srbi su u tom vijeku vodili 15-16 ratova, imali su 15-16 godina sankcija, različitih sankcija od ovih zapadnih pa do i onih koji su ranije informirao, koji je uspostavio. Sve to skupa je uticalo na mogućnost da se srpski narod razvija, ali srpski narod svo to vrijeme nije odustajao od solidarnosti sa drugim narodima u želji da izgradi s njima najbolji mogući odnos. Međutim, to se pokazalo nemogućim ne zato što to Srbi nisu htjeli, nego zato što su drugi htjeli i bili objedinjeni protiv Srba u svemu u prošlom vijeku i uvijek na svakom pitanju pokazivali mržnju prema Srbima, želju da se realizuje nešto što znamo da je važnije, recimo za Bošnjake, Hrvate i druge narode, Albance i drugi, slaba Srbija. Slaba Srbija je nešto što drugima treba okruženje. I zato i predsjednik Vučić, naravno i mi ovdje, pozicioniramo na jedan sasvim drugi način sudbinu i budućnost srpskog naroda u najezdi kod nas, da se gradi narodno neka nacionalna zajednica Bosna i Hercegovina gdje bi trebalo da izgubimo naš identitet. Mislim da su Srbi ovdje i mi ovdje u Republici Srpskoj jasno pokazali da ne želimo da se odričemo svog identiteta, da smatramo da je Republika Srpska država srpskog naroda za koju smo se izborili u momentu raspada bivše Jugoslavije, da je to sasvim legitimno kao i oni drugi narodi koji su to radili, da narode, a mi smo nesumnjivo narod, imaju pravo na definisanje svog statusa i mi ćemo pokušati u našim budućim decenijama da na najbolji mogući način odredimo svoj status i on je po nama ovdje, po svima koji ovdje politički razmišljaju i misle jeste zajednica sa Srbijom, a ne neka imaginarna priča o Bosni i Hercegovini. Svidjelo se to kome, ali ne. Danas je to tabu tema. Svi žele da se o tome ne priča, pa kao navodno, ako se ne priča, neće se ni tome ni desiti. Mi ovdje svoj život i svoju budućnost vezujemo za cjelokupan srpski narod. Mi smo pripadamo srpskom narodu. Mi nismo nikakvi, kako sam to često govorio, bosanski Srbi gdje žele da nas uvale u neku imaginaciju o Bosni i Hercegovini i tako dalje. Mi ovdje imamo totalno apsurdnu situaciju koja ide zatim da Bošnjaci koji žele da da se osvete Srbima, uporno hoće nešto da žive s nama zajedno, ne objašnjavaju zbog čega to žele, a mi prepoznajemo naravno da je to samo priča o tome da se majoriziraju Srbi od strane Bošnjaka, kao što to čine danas sa Hrvatima. Sve su to teški izazovi i mi ne smijemo da ostanemo bez naše jasne nacionalne linije. Naša nacionalna linija jeste nacionalno narodno okupljanje, zaštita našeg identiteta, naše vjere i zaštita naše države Republike Srpske. I pravo da uporno insistiramo na pravo da odlučujemo o našem statusu, da o našem statusu ne odlučuju drugi i da imamo pravo, kao svi narodi svijeta, na pravo na samoopredjeljenje koje je garantovano najvišim aktima Ujedinjenih nacija i to je ono o čemu se mi kretimo. U međuvremenu, borba za ekonomski razvoj i što bliskije i bolje odnose sa našim prijateljima. Sa neprijateljima i ne možemo da imamo, a ima ih, naravno. Da. Ne možemo da imamo dobre odnose jer oni sami generišu neprijateljstvo prema nama.
Ta priča o ujedinjenju sa Srbijom za vas nikada nije bila tabu tema i vi ste više puta o tome govorili, ali upravo u koncipiranju toga šta je budućnost srpskog naroda uopšte na ovim prostorima, važna je tema Kosova i nekako Kosova i Metohije i nekako se uvek to uvezuje sa Republikom Srpskom, hteli mi to ili ne, to je međusobno povezano. E sad, pošto izbori na Kosovu su upravo održani, pobedio je Albin Kurti, njegovo samoopredeljenje. Vi ste uoči izbora poslali poruku da je svaki glas za srpsku listu zapravo glas za srpski narod gde god on da živeo. Šta vi očekujete sada posle ovakvog ishoda izbora, pošto je jasno da Albin Kurti neće baš voljno da nastavlja dijalog sa Beogradom i kako je rekao, to mu je neki šesti, sedmi prioritet. Ako se zaglibi ta priča sa dijalogom i sa rešavanjem Kosova, očigledno je da je ona zaglibljena jer evo 17. se navršava od 2008. do sada, koliko sada ne računam, godišnjica samoproglašenja nezavisnosti Kosova. Oni ništa nisu uradili za tolike godine, nisu se primakli svom cilju da budu članica Ujedinjenih nacija. Ako to ne uspe, da li mislite da će sada ta međunarodna zajednica, odnosno Zapad, da se lati malo žešće rešavanja stanja u BiH kojim oni također nisu zadovoljni?
Pitanja trebamo da mi rešavamo, a ne neka međunarodna zajednica koja pošalje ovdje u pravilu neiživljene nekoliko diplomata koji to skrše, napravi istorijski eksces u rješavanju i onda zarobe te narode ovdje na ovim prostorima desetinama godina da se bave neefikasnim rješenjem kao što je rješenje u Bosni i Hercegovini. Dakle, što se tiče Kosova, naravno, to je sve opšte srpsko pitanje i to je najvažnije pitanje, državno pitanje države Srbije. Veoma je važno to i za nas Srbe koji ovdje živimo i mi to gledamo kao svoje vlasništvo, jer smatramo da je Kosovo to pitanje, dakle da je Kosovo nešto što je kolijevka našeg naroda, mi smo svi vaspitani na tome. I to nije teško ni dokazivati. Činjenica je da su vlasti prije samog Vučića učinile sve da to bude skrajnuto i gotovo izgubljeno pitanje i da je Vučić svojom aktivnosti i svojim timom to postavio na pravo mjesto koje se zove dijalog o tome. Taj Kurti koji priča o tome kako u uslovima za dijalog, on očigledno hoće monolog, a ne dijalog. Ako je dijalog, onda tu ima više strana koje u tom učestvuju. I naravno, zaleđena međunarodna zajednica svojim prethodnim lošim rješenjima o priznanju Kosova, kao što je priznala veoma rano Bosnu i Hercegovinu, što je bio znak da počne građanski rat. Da nije bilo međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine strane Amerike i drugih zemalja, a da to nije bilo na pravi način izučeno i na pravi način postavljeno, sigurno i građanski rat u Bosni i Hercegovini ne bi bio. Za dijalog su potrebne nekoliko strana, najmanje dvije. Ja znam da Srbija ima jasan pristup i da Srbija u tom pogledu ima jasne konture. One su vezane za činjenicu da treba da se formira zajednica srpskih opština. Sva albanska, šiptarska priča jeste u tom da se to spriječi. Naravno da stranci su, i ne treba imati iluzije. I ja znam kako je to mučno, jer sam bio na mnogim razgovorima i za predsjednika Vučića i ostale. Kada dolazite u situaciju kada stranci koji trebaju da budu nezavisni ili neutralni, sudionici tih sastanaka u pravilu su navijački na drugoj strani, ja sam to gledao uvijek. Uvijek ćete naći da pola ljudi iz Zapada koji učestvuju u sastancima neprikosnoveno pominju podršku Bošnjacima. Ja sam doživio da su meni rekli, vi ste manjina, gospodine Dodik, kao narod u Bosni i Hercegovini. Kaže, većina su Bošnjaci, oni imaju odgovornost za državu. Ja sam onda rekao, doviđenja, prijatno, ja nemam šta s vama da razgovaram na tu temu. Mi nismo nikakva tamo manjina, mi smo konstitutivni narod. I u tom pogledu, hoću samo da kažem kakvi su njihova poimanja. I znam da oko Kosova oni žele da to slome. Sama činjenica da recimo Biden šalje poruku koja kaže međusobno priznanje govori o tome koliko je to promašeno. Bez obzira što se radi o lideru, jedan od najmoćnijih lidera svijeta, ja moram reći da je to potpuno analfabetska priča. Imajući u vidu da je Srbija, ne treba priznanje, Srbija je priznata zemlja, ona je članica Ujedinjene nacije. Srbija nema ni jedne zemlje na svijetu koja nije priznala Srbiju, ali ovdje je problem priznanje Kosova. I nema, to je ono što smo mogli da naučimo iz te poruke, jeste da njih to strašno boli i da nepriznavanje od strane Srbije gotovo da ništa ne znači prethodna priznavanje svih, ne znam, nija 90 zemalja. I oko toga Kurti koji kao nešto slavodobitno se ponaša kao i svih nakon izbora 1-2 dana, a onda se suoči sa realnim okolnostima, će morati da se suoči s tim. On je kvazi zajednica koja sebe lažno predstavlja državom i država mogu da postanu samo ukoliko Srbija to smatra da je neophodno i to moraju da nauči. To od njih ne zavisi. Oni već imaju želju za tim, ali da li će formalno postati u međunarodno pravnom smislu, to isključivo zavisi od Srba i Srbije. Pa prema tome bolje mu bilo da pregovara i da na taj način vodi dijalog. Za Srbiju je možda i lakše kad imate tako nedobudne političare koji neće da razgovaraju, ok? Mislim da su ovo nepovoljne i međunarodno političke okolnosti za nas Srbe. Ozbiljne najave o međunarodnom intervencionizmu povodom pobjede Bajdena, oni svi koji su 4 godine pod Trumpom morali da trpe ili čekaju i dočekali su te neke pobjede Bajdena, sad su odjednom se raskoro padli i svi isto govore. Dakle, ovdje kad dođu u Bosnu i Hercegovinu, to su različiti ljudi, novi ljudi, ali su iste priče. I on ostanu tu 3 godine. Nakon 3 godine, sve jedan, kad odlazi odavde, kaže ovo je nemoguće. Ali na početku pokušao istim mjerama da nametne rješenja koja su nama ovdje predočena 97. 8. 6. kad je to već bilo. I naravno nisu uspjeli. Najveća vojna operacija, pa čak i financijska u Bosni i Hercegovini, nije uspjela da uništi Republiku Srpsku i nije uspjela da napravi Bosnu, jer ona naprosto nije za to. Bosna i Hercegovina nema kapacitet da bude država koju oni hoće. Bosna i Hercegovina ne može da bude unitarna i centralizowana zemlja i prije će se Republika Srpska odvojiti u teritorijalnom političkom smislu nešto će Bosna i Hercegovina postati ono što hoće čak i ovi koji sada kao navodno prizivaju Bajdena. Znate, kad slušate tu priču, ispada da će Biden sad ovdje najmanje 6 mjeseci doći parkirati se u Bosni i Hercegovini, dovesti sve svoje marince i sve svoje intelektualce, sve svoje bankare i sve ostalo i 6 mjeseci sređivati u Bosni i Hercegovini. Naravno, to se neće desiti niti tako. Ali predstava se pravi i pritisak se pravi. Opet pokušaju da se Srbi prikažu kao loši. Dakle, mi smo sve svoje stavove rekli. Mi nemamo zadnje namjere, mi imamo prednje namjere. One su vezane isključivo za naš status. I u tom pogledu mi nemamo nikakve skrivene ciljeve. Naš je jasan stav da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše. Nema hemije, nema ni sile na svijet koje može da napravi Bosnu i Hercegovinu unitarnom zemljom dominacijom jednog naroda. To nisu uspjeli ni da slome Hrvate, neće ni na Srbi. Pa prije ćemo mi, dakle, otići odavde, nešto ćemo sebi dozvoliti da budemo majorizirani. U svakom slučaju, naravno, različite metode slamanja srpskog stava su poznate. Evo i ovih dana to vidimo. Čak i ja ovdje u Republici Srpskoj razne podvale tipa, nešto se kao mi svađamo sa Srbijom, što naravno nije istina, ali nema ni jednog razloga. Tako nešto. Pa onda, evo, gotovo je, idu neke nove snage, a te nove snage u pravilu su one koje trebaju da pospješe i dolazak do centralne i unitarne Bosne i Hercegovine. Ali sve smo to prošli, zar nismo? Pa sve smo to gledali.
I svih ovih danas godina gledamo. Ali evo, kad kažete prednje namjere, odnosno ono što nas čeka, sad u toku predizborne kampanje na Kosovo i Metohiji aktualizowana je opet priča o Velikoj Albaniji, ali mada ona nikada nije ni zamrla u neku ruku, ali sada je možda i zahvaljujući tome Kurti dobio ovoliko mnogo. Da li ste vi nekada nekom stranom diplomati poručili, čekajte ljudi, ako vi ćutite na tu veliku Albaniju i ako vama ne smeta ta ideja, onda morate da shvatite da i mi onda imamo pravo da prekomponujemo neke stvari, pa i mi, ovo što vi govorite, imamo pravo da sanjamo san o ujedinjenju sa Srbijom. Ne može to mirno da se desi.
Ta ideja oko Velike Albanije nije skorašnja. Ona je reciklirana, rehabilitovana ponovo u nekim nastojanjima. I mislim da je ona, nažalost, to moram da kažem, daleko ozbiljnija stvar nego nastojanje Srba da to urade i ujedine se na Balkanu. Imajući u vidu, prevashodno jednu stvar, a to je da tu ideju o Velikoj Albaniji baštine i podržavaju neki centri moći sa Zapada. I to nešto što je plaćeno kokainskim novcem kroz lobiranje i u Americi i u Evropskoj uniji, nešto što naravno živi tako. I zato sad dolazimo do onoga do čega što ste vi pitali, a to je ta neka blagonaklonost, da li je neki stranac reagovao. Nije naravno reagovao, zato što on prečito misle da se to i treba da desi. Ali onda kad se desi priča o Srbima, ja ne bi sebe upoređivao sa tim pričom o Velikoj Albaniji. Meni to ne treba da bi ja imao svoje opredeljenje. Moje opredeljenje je tu jasno. Ja mislim da je recimo kralj napravio odmah nakon Prvog svjetskog rata veliku grešku što nije pristao na prisajedinjenje krajine, znači Banja Luke i 17 opština koje su to tada tražili da se prisajedine Srbiji, nego je rekao da to treba da se rješava u okviru Bosne i Hercegovine vlade u Sarajevu, što je bila naravno greška. To pitanje dakle, moralo da čeka 100 godina da bi se ponovo postavilo na to pitanje. Dakle, i mi Srbi ovdje smatramo da naprosto imamo pravo na svoj status i mi svoj status danas veoma jasno gradimo. Mi vjerujemo da pored evo međunarodne priznate Srbije, da i Republika država po svim elementima međunarodnog prava nema svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali mi živimo državu, imamo sve svoje institucije od skupštine, vlade, predsjednika, imamo svoj politički sistem, imamo svoje lokalne zajednice, imamo firme, preduzeća i sve ostalo što daje karakter jednoj državi. Samo što nemamo međunarodno priznanje od strane oni koji nas neće da priznaju, to je stvar volje, a nije stvar činjenice. Činjenica je da mi imamo državu, imamo teritoriju, imamo stanovništvo, imamo efektivnu vlast. Ta vlada sarađuje sa zemljama u regionu, ta vlast u Republici Srpskoj baštini ljudska prava i ne krši ljudska prava. I to su svi elementi koji su neophodni za priznanje jedne države. To, da li sada hoće Amerika da prizna Republiku Srpsku, to je stvar volje, a nije stvar činjenice. Prema tome, da je stvar činjenice, to bi bilo već urađeno. Jer je to, mi smo više država nešto je Bosna i Hercegovina u tom nekom unutrašnjem političkom planu. Bosna i Hercegovina jeste neka priča na međunarodnom političkom planu, a svi napori koji idu sa stranaca ovdje jeste da se ona napravi i unutrašnje političkim državama, što je naravno teško. Mi ne želimo da se odreknemo naše autonomije. Da li će i kad će, hoće li ti Albanci, Šiptari napraviti tu državu, ja to ni ne posmatram, vjerujte, ne pratim ni to svaki dan. Meni je daleko važniji projekat koji mi ovdje treba da uradimo, jeste da očuvamo mir, da očuvamo stabilnost i što bolje specijalne veze sa Srbijom, koja će jednog dana bukvalno prerasti u jednu zajedničku instituciju i organizaciju. Da li ću ja to doživjeti, možda vjerovatno neću, ali u svakom slučaju želim da to ostane generacijama koje dolaze iza nas, da to baštine kao svoju bazičnu, nacionalnu i državnu ideju.
Pominjali ste Bajdena na osnovu onoga što je on pričao u predizbornoj kampanji, jer setimo se da je imao i iznao viziju američkih odnosa sa BiH i na osnovu onoga što je do sada rečeno i što je rekao pre svega Antony Blinken, novi šef State Departmenta. Da li vi očekujete da će se u predstojećem periodu pitati pre svega Amerikanci za događanja u BiH ili će ipak podeliti odgovornost sa Evropskom unijom i hoće li uslediti, da li očekujete novi krug pritisaka za učlanjenje Bosne i Hercegovine u NATO, jer je između ostalog u toj platformi rekao da, opet pomenuo euroatlantske institucije?
Dominantna američka politika, bar zvanična, jeste Dejtonski sporazum. Sjedinjene Američke Države su kreirale taj sporazum. I Ustav Bosne i Hercegovine sumnjivo podsjeća na Ustav Sjedinjenih Američkih Država u određenim određenjima, u najvažnijim određenjima. Jedno od tih je član 3 Ustava Bosne i Hercegovine koji kaže sve ono što izričito ovim ustavom nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. To možete da nađete isto u američkom ustavu koji kaže sve što nije dato saveznoj administraciji, saveznoj državi pripada državama članicama. Amerikanci su do sada na jedan, da ne kažem, a ne sumnjiv, nego i sumnjiv i pomalo i pokvaren način rušili taj Dayton. A krivili nas koji smo branili slovo Daytona zato što kao mi navodno rušimo Dayton, pa su imeni zbog toga navodno rekli da mi uvode sankcije. A oni su sve putem visokog predstavnika što smo mogli da sruše od međunarodnog prava i Daytonskog sporazuma iza kojega stoje oni, oni su to već uradili. Ja vjerujem da će Amerikanci dominantno ostati kod slova Daytona, mada to naravno ne mogu da garantujem i nije moje ni da garantujem, ali u svakom slučaju Amerikanci će pokušati da nastave ono što su do sada radili. To je da tumačenje neke široke priče o tome da je Dayton treba da se prilagodi i tako dalje, da se mijenja mimo Ustava, pa danas imate jedna je stvar Ustava, drugo je sasvim drugi život u Bosni i Hercegovini. Amerikanci će pokušati da objedine prije svega Evropljanje u nastojanju da kroz neku platformu koja se zove Evropska unija nam ovdje poture razne kao navodne reforme koje mi treba da provedemo. One su u suštini tiču organizacije same države, odnosno Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, i da na taj način pokušaju da kažu ako mi to odbijemo da smo mi onda protiv evropskih integracija. I to smo isto gledali. Nije to ništa nepoznato. Danas su od 14 mišljenja koje je Evropska komisija nama dostavila kao preduslov za ispunjavanje, dakle, uslova za kandidatski status, imate tri gotovo neprovodive. Jedna od njih je, naravno, da entiteti pristanu da prenese nadležnost za pitanja evropskog značaja za koga da odlučuju organi Bosne i Hercegovine ako se entitet nešto ne dogovori. A mi već znamo da u tom slučaju sigurno federacija nikad se neće htjeti dogovoriti s nama. Prema tome to neće moći, tamo to nikada ne bilo u Evropskoj uniji. Ili bar dok je ove generacije, dok je mene ovdje i mojih ljudi, to neće moći da prođe. Možda će neko da prihvati, ali to bilo sahrana srpskog nacionalne ideje i želje na ovim prostorima. Mislim da bi nakon toga ne bi prošlo ni 10-15 godina Republika Srpska se raselila i nastala. I svaki put se to nešto pojavljuje u svemu tome. Biden, naravno, i Amerika nisu ono što su bili prije 25-30 godina. Kada su bili jedini policajac u ovom svijetu i kada nismo imali mogućnosti da gledamo ništa drugo. Taj njihova priča o nezavršenom poslu je logična. On tvrde, čak i Biden je govorio o tome da želi da se vrati ovdje nezavršeni posao, da završi, ali samo onaj posao koji on, kako misli, treba da završi. Ako je nezavršen posao, onda ne može da budu ni svjetinja ni granice na ovim prostorima. I ne može da bude samo ono što on misli da jeste. Valjda se trebamo pitati mi koji živimo ovdje. Bošnjaci koji kao hoće Bosnu i Hercegovinu, ali žele da vide Srbi i Hrvati u njoj. I oni se trebaju pitati, to nije sporno. Ali u svakom slučaju, dakle, ako želite jedan konzistentan program, mi nismo protiv toga da učestvujemo u razgovorima, o dijalozima, pa čak i u rješenjima, ali oni moraju da znaju da samopouzdanje koje Srbi danas imaju ovdje nikad nije bilo veće i da u tom pogledu saznanje da Amerika nije ona jedini sudija, jedini aršin koji se ovdje mora poštovati, koji ima korbač i koji ima bič, svakako nešto što živi kod svakog od nas. Niko nije glup da ne misli da je Amerika i dalje moćna i jaka i da Amerika može da udari pogotovo male narode kako smo mi ovdje i ne treba da se podbacujemo pa taj njihov bič, ali u svakom slučaju ako dođemo u poziciju da je to bezizlazno, onda ćemo i to učiniti.
Upravo se na to nadovezuje tema o visokom predstavniku i tome da se Rusija usprotivila izboru Nemca Kristijana Šmita za naslednika Valentina Incka. Pa kako vi očekujete da će se to završiti, pošto ne može da se preskoči mišljenje Rusije u PIK-u, odnosno o Savetu za implementaciju mira? Kako će se to rešiti?
Ta priča o novom visokom predstavniku počela sa špekulacijom. Da su se Rusija i Njemačka dogovorili o tom.
Da.
Što naravno sad se vidi da to nije istina i da je to samo jedna podvala. Njemačka je potičala da to uradi u momentu kada se vrša inauguracija Bidena. Što znači da njihova ta nova administracija nije bila ni konstatovana. I u poziciji sam da potvrdim da značajan broj evropskih zemalja Apsolutno ne gledaju blagonaklono na to što priče u mojim razgovorima s njima posljednjih 10 dana. Najmanje 5 ambasadora Evropske unije me je izrazilo svoj stav da je to nejasno, da to nije dobro pripremljeno, da to nije dobro izučeno itd. E sad druga stvar je sljedeća. Vijeće za implementaciju, Savjet za implementaciju mira ne postoji Dejtonskog sporazuma. To je samo organizovana skupina zemalja koji su pokazali interes da se da imaju informacije o čemu se to radi i šta se dešava u Bosni i Hercegovini, a onda su u međuvremenu zbog nedostatka ili želje da izbjegnu ono što piše u Dejtonskom sporazumu, sebi pribavili neovlaštena ovlaštenja i kršili međunarodno pravo. Znači, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je uveden aneksom 10 Dejtonskog sporazuma ili takozvanom aneksu o civilnom provođenju Dejtonskog sporazuma. Taj aneks je potpisalo 5 strana. Potpisala je Republika Srpska, Srbija, Hrvatska, potpisala Federacija Bosne i Hercegovine i neka alijina Bosne i Hercegovina koja je tada bila potpisnica samo zato što je Amerika i druge zemlje ranije priznale Bosnu i Hercegovinu pa nije znala kako da izbace iz potpisivanja međunarodnog ugovora. U tom aneksu kaže se da je visoki predstavnik samo onaj koji tumači taj civilni aspekt Dejtonskog sporazuma. To znači da li se održavaju sastanci, ne održavaju, ne ulazi u rješenja o tome kakve su odluke i tako dalje, nego da obezbijede atmosferu. Sjećate se ono vrijeme, bilo je priča kako, gdje se sastati, pa se predlagalo da se na entitetskoj liniji napravi jedna zgrada koja će imati ulaz jedne i druge strane, pa da se tamo, što možda bilo najbolje da i urađe. U svakom slučaju, dakle, taj visoki predstavnik je veoma ograničen u svome u aneksu 10. Tamo je rečeno da strane potpisnice tog sporazuma utvrđuju prijedlog za visokog predstavnika, a potvrđuje ga Savjet bezbednosti. Samo jedan je to bilo. Je prvi imenovan tako što je su strane se saglasile, pa i Republika Srpska, o tome da predlože bilte i on je potvrđen Savjetu bezbednosti. Nijedan drugi nije više urađen u skladu s aneksom 10, što govori da su ono ovdje bespravno bili.
On je nelegalan faktički, jel?
Nelegalan. I da je ništa, ono sve što su činili ovdje svojim nasiljem i tako dalje. A onda vrhunac blefa međunarodne zajednice, oni su to tako sami nazvali, ja sam citiram njihovog šefa britanske delegacije koji se nalazio tada u Bonu, kada takozvana priča o bonskim ovlaštenjima koje uopšte ne postoje, ona žena koja je rekla, kaže, ovo je međunarodni blef. Ako prođe, prođe. Ako ne prođe, šta da radimo? Naravno, ogromna sila se tu skoncentrisala i to je prolazilo sve do sada. Dakle, taj blef i ta podvala najbolje govori u ocjeni se Westendorpa, koji je tada bio visoki predstavnik, koji je izašao i rekao na pitanje novinara o čem se ovdje radi, on je rekao ovo nije u skladu s Dejtonskim sporazumom. E to što nije u skladu s Dejtonskim sporazumom, ono ovdje promovišu evo 23-24 godine. I u tom pogledu od nas očekuju da šutimo o tom. Sada pokušavaju ponovo da blefiraju i da kažu ide Schmidt za visokog predstavnika, predlaže ga vijeće Savjet za implementaciju mira u kome nema konsenzusa, a trebalo bi da odlučuju konsenzusom u suštini. Savjet za implementaciju mira nema ni jedan svoj akt, nema ni osnivački akt, nema svoj poslovnik u radu, nema ni statut, nema ničega. Vi ne znate ušte kako on radi, ali postoji neki dogovor da se odluke moraju donositi konsenzusom i samo te odluke konsenzusom imaju snagu. Evo, nema konsenzusa. I sad će oni, recimo, Schwarzschilling je samo doveden u Bosni i Hercegovini bez odluke Savjeta bezbednosti o tom. I on je tu bio isto 3-4 godine, kad su vidjeli, nije 2 godine, kad su vidjeli da pravno to nije u redu, onda su njega sklonili pa doveli nekoga novog. U svakom slučaju, dakle, ova igra sa visokim predstavnikom je još jedan međunarodni blef, koji će naravno iza sebe imati ogromnu silu, niko to ne tvrdi, ali isto tako mi ovdje mora da razumijemo da ta blefiranje mora da prestane i sa visokim predstavnikom i da on treba da bude ukinut. I slažem se sa stavom Moskve o tome da kancelarija visokog predstavnika i visoki predstavnik treba da bude ukinut i da se stvari moraju da vrate na ustavno stanje, a da se mi unutra dogovaramo o tome na koji način ćemo ići dalje.
Koji je put za ukidanje ako evo Valentin Incko ne odlazi, predlaže drugog, taj drugi nema saglasnost, to će li Incko ostati sljedećih 10 godina?
Incko je dobro, on ima platu 24.000 eura mjesečno i to se knjiži svima nama, meni i ostalima, da se pomaže kao nama u Bosni. prvo to nama u Bosni, to me trpa neko u Bosni, ja se ne osjećam čovjekom Bosni i Hercegovine, bez obzira što ja sam član predsjedništva i predsjedavajući, obavljam formalno svoju dužnost, ali svakako imam pravo na svoj osjećaj. Ja moram da kažem da Bosni i Hercegovine doživljavam svojom državom i da u tom pogledu to očigledno Vicko bolje osjeća, jer on ima 24.000, a pored toga ima sve naknade za odvojen život, ima naknade za putovanja, ima naknade, ne znam, nije za opasnost, zato što radi kao u izazovnoj zoni i na sve to ništa ne plaća porez.
I osjeća se u poziciji da vam postavlja ultimatume.
Negde oko 40.000, kako su to neki izračuni, evra ima mjesečno i njima je naravno dobro. I on brani svoj posao. Jer je on mali čovjek, mali karakter, čovjek koji ti 40.000 vidi i ništa više. I da u tom pogledu je on i pokušao ovdje da ostane. Često govori kako eto Republika Srpska nije htjela da prihvati ranije neke stvari, pa je on morao da produži svoj mandat. Zamislite te prve priče. Znači, prihvate da vas nema, onda ću ja otići. Dakle, ostan koliko hoćeš, ali mi ćemo ovdje biti. To je naša poruka. Prema tome, što se tiče samog Viska, ostao on ili došao neko novi. Republika Srpska ima svoj jasan stav. Mi smo već od 2008. godine, kad sam ja drugi put došao za predstavnika vlade, rekli da ne prihvatam odluke visokog predstavnika. Zbog toga je i sam Lajček morao da ode sa pozicije visokog predstavnika.
A tako novi uslovi koje on postavlja, evo, te odlikovanja ukinuti do kraja aprila, te, mislim, čitav spisak i kaže otkad sad sa dolaskom Bajdena Bosna ulazi u novu fazu, znači on očigledno također očekuje neki posticaj od Bajdenove administracije.
Dobro, naravno, rekao sam već, Amerikanci sigurno to pokušaju da budu vidljivi, ali to još uvijek ne znači da će biti uspješni, ali tako? Ali to govori o ovome Incu koji je jedva dočekao da ode Trumpa, da se on onda da sada slavodobitno se nešto ponaša u tom pogledu. Ta priča oko očekivanja Bajdenove administracije, rekao sam kao da će on ovdje doći 6 mjeseci pa će on to sve nešto raditi, naravno da neće. Republika Srpska ostaje pri politici podrške Dejtonskom mirovnom sporazumu kako tamo piše i ništa više. Dakle, nas ne zanima unitarna i centralna Bosna i Hercegovina. Nas zanima naša što veća autonomija i mislimo da je to legitimno i legalno i da to treba da se oko toga okupimo u Republici Srpskoj i da se to borimo. Nema dokaza da sve ono što su oni uspjeli da nam otmu i centralizuju na nivou Bosni i Hercegovine, da je donijelo dobro bit bilo kome u Bosni i Hercegovini. Jer da jeste tako, onda bi pričali o uspješnom konceptu. Jel su uzeli vojsku, poreze, pravosuđe, obavještajne službe, ne znam nija više šta nisu odnijeli gore na nivo Bosne i Hercegovine i ništa to ne daje dobro. Ništa ne daje dobro. Ovo ne valja ništa. Ovo je samo iživljavanje nekog koncepta. Oni koji su tamo negdje tih početkom 2000. godine na bazi one velike priče Fukuyame koji je pričao kako se pravi država, došlo ovdje da prave državu, ne mogu da naprave očigledno ni svoje da sačuvaju, a kamoli da naprave neko drugo, pogotovo državu sa 3 naroda. Dakle, nikada nisu uvažavali realnost ovdje. Jedina uvažena realnost jeste bila činjenica da je napravljen Dayton i slovo Dayton. To je poštivanje realnosti. Dakle, Republika Srpska Federacija i 3 naroda, njihov dogovor i samo njihov dogovor ovdje i ništa drugo je bilo realan pristup. Sve drugo je bilo imaginacija i blefiranje međunarodnog faktora. Svih ovih 25 godina.
Ali izgleda, gospodine Dodik, da nema ko da vas čuje i ta pozivanja na dogovor, jer evo priča sada o pravosuđu, o onome što se dešava u pravosuđu, također o tome govori, jer na rukovodeće pozicije pravosudnih institucija u BiH nema ni jednog predstavnika srpskog naroda. I šta sad? Kako to rešiti?
Primijetim koliko su ti strane diplomate, Evropljani i drugi ogoljeni kada dovedete i suočite sa tim činjenicama. Oni to naprosto samo prećute i gledaju što prije da napuste prostoriju i onda smatraju da je to taknuto, maknuto, nema više diranja i tako dalje. Naravno nije ugodno, imajući vidu da sve jedan srpski kadar, bio političar ili bilo šta drugo, od strane Sarajeva se odmah napadne sa pozicije. Ako nije slučajno bio učesnik u ratu, onda je lopov, kriminalac, provode se razne istrage. Tako je otišao, naravno, i predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta da bi došao Bošnjak uz neke kupljene srpske glasove koji tamo su, i to nije nepoznato, koji su tamo glasali za tog Bošnjaka, ne za Srbina. I u tom pogledu dobijamo poziciju da imate predsjednika Sudsko-tužilačkog vijeća, musliman, imate ovoga disciplinskog sudiju koji odlučuje o tome koji sudija može ili ne može da ili koji je prekršio zakon, on odlučuje o tome. Imate situaciju da se ovdje u Banja Luci nakrcalo muslimana sudija koji samo dočekuje predmet u kome je Republika Srpska strana u tom sporu i svaki put 99% slučajeva muslimani presuđuju na štetu Republike Srpske samo da bi je oštetili. Tu nema prava, tu nema ničega. Ali naprosto to je jedan haos. Druga stvar i prva u stvari, Visoki sudski tužilački savjet ne postoji Dejtonskim sporazumom. On je nametnut silom visokog predstavnika, on nije imao pravo da to uradi. Naravno, opet me neće čuti, ali to ne znači da ja neću o tome govoriti. I ja ću uporno govoriti i kad ne budem više ovo radio što radim, ja ću o tome govoriti. Imam namjeru da jednog dana, kada za par godina ili kada odlučim, da se onda na jedan sasvim drugi način bavim ovim pitanjem. Sada još moram uvijek kao političar i kao evo, državnik da vodim računa o nekim stvarima, ali mislim da će doći vrijeme kada ću ja moći da bez oklijevanja sve kažem i da bez oklijevanja ukažem na sve i pozovem ljude na ponašanje koje je sasvim normalno. A ovo, dakle, ovo je prevara. 25 godina mi živimo ovdje pod prevarom međunarodne zajednice. Alali mi sva priča o novcu i razvojima i svemu što su oni pokušavali, ali taj osjećaj da vas omalovažavaju, taj osjećaj da vas ponižavaju, taj osjećaj da blefiraju i da je osjećaj da stalno pokušavaju da vas natiraju na ponašanje koje vi nećete, je užas. Ne možete nikakav novac staviti na drugu stranu, nikakav razvoj na drugu stranu. Ako je narod potlačen, ona stlače ovdje svih 25 godina.
Gdje je onda prag tolerancije? Jer ako jednostavno popuštamo u svemu i puštamo da se to radi, sljedeća faza je da će, kao što se desilo sa Željkom Komšićem, kog su izabrali bošnjačkim glasovima, da će dobiti na nekom sljedećem ciklusu izbora i nekog bošnjačkog Srbina.
Pa ima i već koji se začišljali za to. To već vidimo i znamo. Ja moram da kažem da smo mi postavili liniju moguće u ovom trenutku. Mi nemamo, niti imamo namjeru da se bavimo bilo kakvim revolucijama, bilo čim drugim. Mi imamo namjeru da se legitimnim političkim sredstvima borimo za svoju poziciju. A naš legitimni politički sredstvo je stav. Mi imamo stav. Nećemo da razgovaramo o stvarima koje nisu ustavne i koje idu na štetu Republike Srpske. I to je ta priča. I danas smo ih navikli, vidite, danas ćete u Sarajevo imati priču, a vide ovi iz Republike Srpske ne žele da učestvuju u donošenju zakona. Kakvi zakon? Ustav u Bosni i Hercegovine piše da je parlament Bosne i Hercegovine parlamentarna skupština. To znači da je tijelo sastavljeno od više skupština, predstavnika s više skupština, a ne da je ono, da je zakonodavni organ kako on misle da trebaju da ureda sva pitanja. Muslimani to naravno žele. Teška je oborba. Malo ima razumijevanja. Ja čak vidim često i kad dođem u Beograd, ljudi uopšte ne shvate i ne razumiju o čemu se ovdje radi. Ta borba daje određenu nama, u ovoj mojoj generaciji političara, satisfakciju koja nam obezbeđuje da sačuvamo preostali dio naših nadležnosti i naravno imajući u vidu da ovdje nam uporno prijete silom, da pokušavaju da, evo sad sam skoro slušao jednog od diplomata evropskih koji kaže doće vrijeme kada će Evropska unija zatražiti da se proširi nadležnost Evropskog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju i na prostor Bosne i Hercegovine. Dakle, ja sam zato da se borimo protiv korupcije i kriminala, ali sam protiv toga da Evropski tužilac dođe i da nekomu zovne ga telefonom, kaže diž Marka Markovića, on politički smeta, optuži ga dvije godine, nakon dvije godine svi su politički mrtvaci. Na različite načine pokušavaju da održe ovdje svoj utjecaj. Dakle, da li će doći neko ala Željko Komšić? Neće. Neće, zato što Republika Srpska ostaje da bira. Mladen Ivanić je zadnji primjerak toga, jer su ga izabrali muslimani. Dakle, on je imao od Željke Cvijanović manje 20.000 srpskih glasova, ali kada su došli muslimanski glasovi iz inostranstva, onda je on dobio 35.000, tako da je u konačnome on imao 8.000 više glasova. To je legalno. To niko ne kaže da nije legalno, nije legitimno. On nije srpski predstavnik, on je predstavnik i onda i muslimana koji su dominantno odlučili o tome. Zato on mogao da govori o tome kako je on prenio vojsku, kako je prenio sve što javno govorio kad ode u Sarajevo pa se ohrabri. A on je tipičan primjer toga koji bi mogao da bude Željko Komšić u srpskom narodu.
Sada je u toku novi krug zaoštravanja odnosa između istoka i zapada, pri čemu to zaoštravanje ne samo između Rusije i zapada, nego između Kine i zapada. Da li vi očekujete da će prostor Bosne i Hercegovine ovoga puta izbeći tu oluju?
Pa, mi smo već u oluji. Samo činjenica da se od nas traže da se odredimo prema recimo 5G mreži, u smislu da to ne dođe sa istoka, nego da pod plaštom neke priče o bezbednosti i tako dalje, govori o tome da je danas daleko, da ne kažem, komplikovanija situacija nego nešto ranije. Negdje ste ranije mogli da, možda da ostanete negdje neutralni, ali danas se traži da budete svrstani. Ako vi ne želite da odbijete recimo kinesku 5G mrežu, onda ste se smrstali što se tiče percepcije zapada na to neku drugu stranu. I neke druge, druga vrste priča vezano za to. Mi moramo ovdje da ostanemo otvoreni prema i Americi, Kini i Rusiji i mi ćemo to da vodimo politiku bez obzira koliko to nekoga ljutilo ili nekome ne odgovaralo. Ali kada bi uzeo i sublimirao jednu vrstu priče generalno, onda bi rekao da mi ne možemo da očekujemo, što se tiče političke podrške ili razumijevanja ove situacije, ništa dobro sa Zapada i da će i dalje nastojati da se njihova politika kažnjavanja prema Srbima nastavi, ne samo ovdje nego i u Srbiji, a da recimo imamo sasvim racionalnu i priču koja razumije trenutnu situaciju, a to su ovi prevelo ovdje opet zapadnjaci kako Rusi imaju neki, zamislite, maligni utjecaj, a nema sfere života gdje nema Evropske unije ili Amerike u Bosni i Hercegovini, a Rusa ne možete nigdje da naćete.
Možda dakle, su i maligne i ruske vakcine koje, evo, vidimo, Srbija, zahvaljujući tome što ima tu diversifikovanu politiku, je dobila vakcine, a oni koji su se uzdali samo u COVAX program, ostali su bez ičega, ko riba na suvo.
To je ta vrsta priče koju smo nasjeli Bosni i Hercegovina. Znate, niste mogli u onoj atmosferi mi da ostanemo izvan. Pa smo rekli, ok, eto, mi ćemo COVAX, uplatili avans, dakle nešto znamo o tom biznisu. Ako uplatite avans, onda to treba da dobijete odmah. Mi to ni do dan danas nismo dobili, a nema ni naznake kad ćemo dobiti. A s druge strane, i kad dobijemo, postoje mnogo špekulacije o tim vakcinama, za razliku od ruskih vakcina, gdje su sve ljudi koji koriste te vakcine, govore veoma pozitivno, pa čak i naučne i druge institucije potvrđuju validnost ruske vakcine kao najbolje vakcine od ovih poznatih koji ima i zajedno sa kineskom. Čak i činjenica da je Rusija spremna da pomogne Evropskoj uniji, da nekim drugim zemljama Evropskoj uniji isporuči vakcine, govori o tome da ta vakcina zaista ima kvalitet i da ruska vakcina je danas jedna od najstabilnijih u tom pogledu. Što se tiče tog COVAX-a, mi dakle nemamo ni datum ni kad će eventualno doći i hoće li doći. I naravno da su tu razne špekulacije. Definitivno Evropa je zaglibljena u svojoj neefikasnosti vezano za pandemiju. To je bilo na početku gdje je tako sebično zatvorila prostor za nabavku medicinske opreme za borbu protiv pandemije, a sada su zatvorili i taj prostor vezano za vakcinu. U suštini, kad to sve svedete na običan govor, možemo opet da kažemo da su nas prevarili, uzeli su nam novac, povukli nam novac, mogli smo tomu možda neku drugu vakcinu, recimo rusku, da kupimo. Mi smo taj novac njima dali, a on nama ne daje vakcinu. Prema tome, a druge strane vidite neke zemlje zapada koje su po 6-7 miliona ljudi vakcinisali, kao što je Britanija. Onda ti Britanci nama dođu ovdje i govore o solidarnosti, o svemu onome što oni misle da mi treba da ovdje uradimo. To će mnoge diskvalifikovati i u političkim razgovorima, imajući upravo ova iskustva vezana za vakcine. Što se tiče ruske vakcine, ja sam se izjasnio da sam čovjek koji će primiti rusku vakcinu.
Vi ste bili bolesni, prebolili ste COVID.
Ja sam prebolio COVID, sada sam u fazi kada mi urgentno nije potrebna vakcina, a imajući u vidu da smo dobili malu količinu i ja smatram da treba da prioritet imaju zdravstveni radnici, a kad dođe veća količina, ja ću naravno primiti rusku vakcinu.
Rusku vakcinu ćete primiti, ja.
Pfizerovu ili neku drugu vakcinu sa zapada. Bez obzira šta to znači. Dakle, ovo nije ideološka priča. Ovo je moje uvjerenje da bazično uvjerenje kao prosvjetnog čovjeka za tu oblast, koji ne mora i ne pretenduje da nešto znam, ali mi je upečatljivo priča o tome da je Pfizerova vakcina se gradi na bazi sintetičkih materijala, a da je ruska na bazi prirodnih materijala. I meni je to sasvim dovoljno da odlučimo to.
A tim pre, ako se uspostavi proizvodnja, trebalo bi do kraja godine da se uspostavi proizvodnja ruske vakcine ovde u Srbiji, onda ćete zapravo dobijati vakcine iz Torlaka.
Ja bih to veoma se obradovao tome i mislim da Srbija to zaslužuje i Srbija to može da uradi. Torlak je poznat, bio u okvirima bivše Jugoslavije i na svjetskom nivou i treba rehabilitovati njegovu ulogu. I znam da se mnogo o tome radi i zahvalan sam svima ljudima iz Srbije koji na tom pitanju rade.
Moram da vas pitam i vezano za vašu čestitku Trumpu. Čestitali ste mu što je nakon glasanja u Senatu gde je opravdan navodnih optužbi da je posticao one upad na Kapitol. Sad, da li očekujete da će posle ovoga oni tamo, nova administracija u Vašingtonu, na vas gledati s podozrenjem i proglasiti vas Trumpistom?
Dakle, ja ne navijam za Trumpa u nekom političkom smislu. Ja imam svoje politike i svojim politikama se bavim. Ali isto tako mi je bilo, bez obzira na sve, čudno da čovjek koji je razriješen dužnosti, koji je eto do tada obavljao dužnost predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ja ću reći zašto mislim da treba poštovati Trumpa, i da se nakon toga pokušava obračun te vrste sa bilo kojim pojedincem bilo gdje na svijetu. Dakle, ono što sam ja definitivno i što je u temelju moga takvog jednog stava je činjenica da Trump nije otvorio ni jedan novi rat u svijetu. I ja to poštujem. I mislim da je on time pokazao da je čovjek koji nije čovjek rata, nego čovjek mira. Bez obzira na nekad nego arogantan stav ili nešto što se nije svidjelo. Naravno, on je izgubio izbore zbog medija koji su bili protiv njega, koji su učinili to što su učinili, špekulacije kakve su bili. Ja to ne ulazim, to je stvar unutrašnja, stvar Sjedinjenih Američkih Država, ali nosim se mišlju da nije pristojno čovjeku koji je do juče bio tako na visokoj poziciji odjednom, pa i kroz stav okrenuti leđa, pa čak i u nepravdi koja se eventualno čini protiv njega. I ta nepravda se pokazala kao neopravdana, jer Senat nije izglasao taj opoziv, što znači da on ostaje u politici veoma aktivan i da će on nastojati da svoju politiku i svoju energiju potrebi na ponovno opozicioniranje u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Da li se to sad sviđa novoj administraciji ili ne sviđa? Pa znate šta, i neki potezi nove administracije se mene sviđaju, pa šta da radimo? Moramo da živimo s tim. Ja smatram da imam pravo na svoj stav. Ja sam ga izvio na taj način. Mnogi su mi pitali što će ti to danas, zašto ne bojiš te administracije. E pa baš eto, ne želim da se pokaže da se bojim, pa sam to i uradio.
Kada ste bili u Beogradu na dodeli odlikovanja, videli ste da je i Gaga Antonijević, režiser, i Nataša Drakulić su dobili orden za film Dara iz Jasenovca. Verujem da pratite tu priču i kako je taj film ispao iz kandidature, spiska kandidovanih za Oscara. Koliko vas lično pogađa ta priča, pošto ste dosta radili na negovanju, kao i naš predsjednik, na negovanju tog istorijskog sećanja na srpske žrtve?
Jasenovac je najtragičnije mjesto u istoriji srpskog naroda. I Jasenovac je skrajnut, krivan, zahvaljujući ne samo našim protivnicima, nego nažalost i nekim Srbima. I Jasenovac, istina o Jasenovcu nije ispričana. Ona je ostala špekulativna zato što oni koji su učinili zločine nad Srbima u Jasenovcu su sve učinili da to minimiziraju i prikažu da nije tako monstruozno. Godinama unazad sam se zalagao da se snimi jedan igrani film o Jasenovcu koji će na jedan savremen način i svjetskoj publici, ali prije svega našim mladima koji nemaju vremena da čitaju knjige i listaju dokumente, prikazati stravično tog dokumenta, ući u percepciju kolektivno naše omladine, naši ljudi, do te mjere da ne bude izbrisano nikad. I ovaj film Dara iz Jasenovca je sigurno dobar i uspješan primjer realizacije tog koncepta, ali ja isto tako mislim da ne treba stati sa snimanjem Još i dalje filmova o samom Jasenovcu, ali je zločin, monstruoznost, način ubijanja ljudi, masovnost koja se tamo desila, ubijanja Srba, apsolutno ne može da bude obuhvaćena samo u jednom filmskom prikazu. Dakle, imao sam priliku da u radnoj verziji pogledam taj film i moram da kažem da naravno izaziva strašne emocije. Na autentičan način je dokazao niz događaja koji već žive u našoj percepciji o svemu tomu. I bilo je sasvim logično da se pokuša na međunarodnoj sceni aplicirati za Oscara, ali mislim da je bilo objektivnoga i da je moguće da to doživite tamo negdje daleko, da bi to trebalo da bude uvršteno bar u najuži krug kandidata, a ne da bude odbačeno kao dio propagande. Dakle, jedan je odnos prema filmu, ali kad oni kažu ovaj film i ovo što oni prikazuje, to je propaganda. To govori da oni smatraju da je 5.000 ubijenih Srba u Jasenovcu propaganda i da u tom pogledu to odbacuju. A u međuvremenu su, naravno zbog refleksa, svega onoga što su godinama lagali o Srebrenici, pustili su Žbirić, kako se zove ta žena, njen film o Srebrenici,
Španić,
pustili su
Španić.
Da. Pustili su tu nominaciju. To govori da je to politički motivisano, da to nije stvar umjetnosti, da to nije stvar činjenica, da to nije stvar objektivnosti, nego stvar jednog spina koji se zadržava. Srbi samo mogu da budu krivo, ne mogu da budu stradalnici. Mislim da nije to najvažnije da li jesmo ili nismo. Važno je da on skrenuo pažnju već na sebe. I važno je po meni i naravno i međunarodna dimenzija tog filma i ono što on može da prikaže, ali isto tako mi je veoma važno da našim ljudima ovdje rehabilituje sjećanja na tako teška stradanja naših predaka. Činjenicu da ti 500 ljudi sigurno ovdje nas je sada manje nekoliko miliona zato što su 500 ljudi naših ubijeno te 42. do 44. pete godine.
I evo za kraj, pošto i naš predsjednik očekuje nove pritiske, da li vi očekujete nove pritiske i kako ćete odgovoriti na njih?
Ti pritisci ne prestaju, oni su svakodnevni. Iz poziva koji vidimo, iz onoga, iz sugestija koji nam govore šta treba da uradimo i tako dalje. Oni su stalno tu. Ali mislim da ako mogu ošte da procijenim našu poziciju, i da to bude relevantno, reći ću sljedeće. Mi smo njih već navikli da znaju šta može, šta ne može. Dakle, mi nismo protiv toga da rješavamo operativna pitanja u skladu sa Dejtonskim ustavom. I mi ćemo uvijek biti tu. I nikada nećemo odustati da se pojavimo na razgovore i mnogo čemu drugo. Pogledajte.
Šta je crvena linija? Crvena linija.
Nažalost, ovdje su stranci crvenu liniju što se nas tiče prešli. A to je kada su oduzeli nam nadležnosti vezano za vojsku, kada su stvorili policiju, kada su oduzeli nam poreze i prenijeli na nivo. To je crvena linija koja je pređena. Mi smo sada negdje iza crvene linije otaboreni i spremni da očuvamo ono što nam je preostalo. Oni su naravno ohrabreni svojim ranijim tim ponašanjem i misle da mogu ponovo da ponove istu stvar. Mislim da to više nije moguće. Mislim da je jedino adekvatno pitanje kako stvar u Bosni i Hercegovini vratiti na ustav, a ne kako održati antiustavno stanje i to produžiti. Dakle, a kada budemo razgovarali kako vratiti na ustav, onda možemo da vodimo dijalog o stvarima koji idu za tim da se krši dalje ustav. Mi ćemo uvijek biti tu da im kažemo ne, mi ne želimo da razgovaramo. To nije tema za naš dnevni red. Mi ne želimo to na stolu da imamo. I nemamo problem da to učinimo. Za razliku od nekih ranije vremena kada su naši predstavnici zbog prijetnji, zbog ovog i onog to činili. I meni je prijećeno. Meni je prijećeno da će biti zabranjeno politički rad. Evo, Amerika uvela sankcije. Pa sad ima oni koji kažu Dodik stalno neko retorikom. Kakva je moja retorika? Šta je moja retorika? Kako je to odjednom postao najveći problem svijeta retorika? Šta retorika? Ako kažem da hoću slovo Daytona, ako kažem da se borim za autonomiju, pa nisam ja jedini na svijet koji se borim za autonomiju Republike Srpske, odnosno autonomiju u principu, evo posebno za Republike Srpske. Zar sam ja jedini koji imam pravo da u okviru legalnog sistema imam svoj stav koji se nekome ne sviđa? Zašto je moj problem retorika? Zašto laž koju su on smislio u Srebrenici ja treba da progutam i da živim s tim, A recimo o Jasenovcu niko ne želi da razgovara jer smatra da je to, ne bi ja to ni upoređivo, jer je to neuporedivo. Jasenovac je istina o stradanju 500.000 Srba, a sama Srebrenica, i to je pokazao izvještaj, dakle mi smo imali hrabrost da izvještaj, takozvani izvještaj vlade, nije on izvještaj vlade, to je nametnut. Tada to je napisao služba Pedija Ešdauna, dala vladi Republike Srpske i rekla da to usvoji. I ta vlada tada je usvojila taj izvještaj o Srebrenici gdje je rečeno da je 8400 ljudi nešto pobijeno. U 7 dana, zamislite u 7 dana, samo 7 dana, od 11. do 18. jula te 95. godine, to je nemoguća priča. A onda smo vidjeli da se tu nalaze i oni koji stradali 92. godine. A onda smo još jednu stvar vidjeli, da od tih 8400 nema ni jednog Srbina. Jel to? A to nije tačno. Naravno, stradali su i Srbi tamo. Preko 3500 Srba je stradalo. Sam Haški tribunal je govorio o tome kada je dao presude. Tri različiti broja stradalih u Srebrenici. Od 4500, 3600, 3900 i tako dalje. Niko nije pomenuo priču o 8 i koliko je to utvrđeno u tom pedijevom izvještaju. Dakle, mi smo taj izvještaj otišli na skupštini i rekli ukida se taj izvještaj ne važi. Znate zašto? Zato što taj izvještaj, nisu imali druge dokaze. I onda su taj izvještaj koristili kao dokazni materijal u presuđivanju naših ljudi. I onda smo formirali međunarodnu komisiju koja je nama danas rekla da to nije tako. Da to nije tačno.
Ostati samo čvrst, a i zaleđena vam je jaka Srbija, ali i podrška Rusije i Kine u Savetu bezbednosti.
Naravno, mi moramo ovdje, niko nas neće braniti ako mi ne odbranimo svoje stave. Niko Srbiju neće braniti ako Srbija jasno ne brani svoje pozicije. A onda je moguće imati prijatelje i treba da imamo prijatelje. Dakle, mislim da odnosi koji su bili prije 15-20 godina više se ne mogu ponoviti i da faktor regionalni, najvažniji regionalni faktor na Balkanu je danas Srbija. A kao narod i najvažniji narod, srpski narod. I to će polako morati da se uvaži. Morat će se neko i upitati šta taj veliki narod na Balkanu misli. Bez obzira što smo mi brojčano gotovo beznačajni za neku Ameriku ili njihov jedan grad, manje nas ima nego New York. Ovdje mi živimo. Ovo su naši životi ovdje. I mi imamo političke mandate ovdje svi zajedno koji živimo, Srbi pogotovo, jer govorimo ime njih. A nemamo mi politički mandat od 2-3 godine i da nešto presječemo i da budemo zarobljeni u narednih 50 godina. Naravno da to nećemo dozvoliti.
Hvala vam, da završimo sa ovom porukom.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske, a sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom razgovarala je novinarka Sputnika u Srbiji Tanja Trikić. Radio Republike